privind pildele Mântuitorului, privind vremurile din urmă, privind împărăția lui Dumnezeu. Se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetele 11 la 28, unde cuvântul Domnului ne spune așa. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a pus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse bani, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cărmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat înverit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și șterger ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și șterger ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus bani la zarafi? Pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua și chiar ce are. Că despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Amin. Aș vrea să vă reamintesc acei toate pildele pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos. În primul și în primul rând, ele sunt intenționate cu scopul de a zugrăvi împărăția lui Dumnezeu. Observați că atunci când își începe activitatea de învățător mesianic, de fiu de Dumnezeu, el obișnuiește mereu să spună, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Apoi, la sfârșitul activității lui, din nou reia această temă și spune, atunci, arătând la urmă, deci după necazul cel mare, evenimentele care vor privi imediat pe Israel, împărăția cerurilor se va asemăna cu. Iar dacă între aceste două spune atâtea pilde, cum este pilda samariteanului milostiv, cum este pilda oii pierdute, a bănuțului pierdut, a fiului risipitor, și nu mai menționează împărăția, să știți că și atunci tot despre împărăție vorbește. Dacă vă veți uita la detaliile pildei, veți vedea acest lucru, pentru că, de exemplu, în pilda cu oaia pierdută, ca dovadă că vorbește despre împărăție, este concluzia Domnului Iisus Hristos. Vă spun că în ceruri este mai multă bucurie pentru un păcător. Și cerul ce reprezintă? Împărăția lui Dumnezeu. La fel în pilda cu leul pierdut. E la fel în pilda cu fiul risipitor. Tatăl acesta, care cred că nu mai încape îndoială între noi, îl reprezintă pe Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl. El se bucură pentru că fiul nostru a fost mort, dar acum a înviat. Iar această expresie este folosită în permanență atunci când este vorba despre ieșirea noastră din moartea păcatului și învierea noastră pentru Hristos. Deci despre împărăție se vorbește. Dar înainte ca să intru în detaliile pildei polilor sau pilda minelor, cum este denumită în limba greacă, aș dori să-mi permiteți din nou să vă vin în ajutorul dumneavoastră cu câteva explicații marginale ca să putem să înțelegem mai bine afirmațiile pe care le-am făcut până acum în această direcție. Iubiți frați și surori, lucrul de căpetenie pe care dumneavoastră trebuie să-l rețineți, inclusiv noastră aceia care veți cumpăra casetele și le veți asculta, poate unii de curioși, că ați auzit că s-au făcut niște afirmații ciudate aici în biserică, alții din dorința de a vrea să învățați și vouă vreau să vă vorbesc. Și anume, ascultați cu atenție prima dată și după aceea trageți concluzii. A vreau să vin în ajutorul fiecăruia ca să înțeleagă ceea ce noi învățăm. Și anume, rămâne categoric valabil tot ceea ce noi cunoaștem despre pilde până în prezent. Nu contestăm nicio învățătură care a fost adusă până acum în această direcție. Pentru că ați văzut, pildele au un aspect practic și de asemenea ele au aspectul acesta principal rânduit de Domnul Iisus. Împărăția cerurilor se aseamănă cu. Și dacă Domnul a spus așa, atunci ar trebui în primul și în primul rând să urmărim aspectul profetic al pildei, să vedem taina împărăției și abia în al doilea rând aspectul practic. Cu noi s-a întâmplat invers, noi am învățat lucrurile practice prima dată și când ne-am ocupat de aspectul împărăției, poate ne-am tulburat puțin sau am fost clătinați un pic în felul nostru de a înțelege. Dar permiteți-mi să vă ajut puțin mai bine și în seara aceasta, așa cum am făcut și în alte ocazii. Și lăsați să se înregistreze aceasta pe bandă ca să poată să audă toți. De exemplu, această pildă foarte frumoasă, pilda samariteanului milostiv. Nu încape nicio îndoială că samariteanul milostiv din această pildă îl reprezintă categoric pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta din punct de vedere practic doar, din punct de vedere practic. Pentru că el este acela care s-a coborât la noi, el este acela care și-a întins mâna după noi, el este acela care ne-a văzut în mocirla păcatului și el este acela care s-a coborât unde ne-a văzut, a părăsit cerul, gloria, el ne-a uns cu îndelemnul lui de bucurie, ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, ne-a adus în biserica sa, în hanul său, dacă vreți, și ne-a dat aici în grija hangiului, care, prin excelență, în biserică, trebuie să reprezinte pe Duhul Sfânt, din punctul de vedere practic. De ce trebuie să-L reprezinte pe Duhul Sfânt? Este un argument acolo prin care ni se arată și spune, ai grijă de El până mă voi întoarce. Și dacă va trebui, spune samariteanul, Domnul Iisus, deci, și dacă va trebui să mai cheltuiești ceva pentru El, afară de acești doi bănuți, cine poate să cheltuiască ceva mai mult pentru noi? Afară de Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să facă pentru tine și pentru mine mai mult. Un păstor nu poate, un preot nu poate, nimeni nu poate să facă. Numai unul cu autoritate divină poate să facă. Și Domnul Iisus Hristos i-a dat acestui hangiu doi bănuți, i-a dat și roade, i-a dat și daruri, ca acestea să ne fie nouă suficiente să putem să trăim din punct de vedere practic în biserică. Dar, de asemenea, tot din punct de vedere practic, samariteanul milostiv poți să fii tu, și pot să fiu eu. Este așa sau nu este așa? Ce a spus Domnul? Du-te, fă și tu la fel. Deci și mie îmi cere să fiu un samaritean milostiv. Și ți-e cere să fiu un samaritean milostiv. Aceasta practic. Și rămâne în picioare, pentru că noi trebuie să trăim practic Evanghelia. Dar acum venim din nou la aspectul profetic al pildei acesteia, care trebuie să zugrăvească ce? Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, noi trebuie întotdeauna să pornim de la ceea ce bine știm acum. Dacă pilda zugrăvește împărăția lui Dumnezeu și aceasta face orice pildă care a rostit-o Iisus, nouă nu trebuie să ne scape din atenție că primul care trebuie să aibă întâietate în această pildă, în această împărăție, cine trebuie să fie și cine este? Iisus Hristos. În cuvântul lui Dumnezeu, noi n-avem voie să o luăm înaintea Lui. A doua epistolă a lui Ioan, versetul 9. Cine o ia înaintea lui, păcătuiește. În lumina cuvântului Dumnezeu, Coloseni 1:18 spune, El este capul trupului, pentru că în toate lucrurile El trebuie să aibă întâietate. Cine e acesta? Iisus Hristos. El când se prezintă ca împărat al împăraților și domn al domnilor, mai spune, Eu sunt Alfa și Omega, primul și ultimul, sau începutul și sfârșitul. Deci în toate lucrurile El are întâietate, în toate El trebuie să fie văzut primul. Prin urmare, în împărăția lui Dumnezeu, primul pe care noi trebuie să-L avem în vedere este Iisus. Și atunci, Când Domnul spune pildele, acest lucru trebuie nouă să ne intre bine în inimă, deci din punctul de vedere al împărăției, nu al aspectului practic. Când El își rostește pildele și zice, împărăția celor se aseamănă cu, sau chiar dacă nu zice, același lucru îl face de fapt, înseamnă că personajul principal din această pildă pe care El o rostește, fie că e pozitiv personajul, fie că e negativ, în ghilimele spus, trebuie să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că El trebuie să fie primul. El trebuie să aibă întâietate. De El este legată toată acțiunea împărăției, toată activitatea ei. În cazul de față, în pilda samariteanului milostiv, de exemplu, personajul principal care declanșează întreaga acțiune este cine? Este cel căzut între tâlhari. Nu este samariteanul milostiv. Noi trebuie să fim în stare să vedem acest lucru. Pentru că dacă n-ar fi cel căzut între tâlhari, nu ne-ar mai interesa nici preotul care a trecut pe alături, nu ne-ar interesa nici levitul, nu ne-ar interesa nici samariteanul, nici hanul, nici hangiul. Dar pentru că există acest unul căzut între tâlhari, toată acțiunea este legată de el. Preotul, levitul, samariteanul, hangiul, hanul. Inclusiv reîntorcerea samariteanului. Înseamnă că acest unul căzut între tâlhari, pentru că pilda arată împărăția, acest unul trebuie să fie Iisus Hristos și este, fără nicio îndoială, din punctul de vedere al împărăției. Cum? Cum? Pilda, cum am spus, este o formă literară în limba greacă, împrumutată în toate limbile pământului, parabola, dacă vreți, care zugrăvește un adevăr ceresc prin elemente pământești. Unul central. Înseamnă că această pildă trebuie să ne spună un adevăr central. Cel căzut între tâlhari, din punctul de vedere al împărăției, este Iisus Hristos. Și nu uitați, chiar din punct de vedere practic, Iisus a fost pus la un loc cu cei fără de lege, cu tâlhari. El acolo a fost pus. Nu uitați acest lucru. El acolo a fost pus. Dar, pe de altă parte, cum vă spuneam, în pildă sunt tot felul de elemente, în fiecare pildă. Sunt elemente care necesită interpretare și sunt elemente care sunt doar marginalii ca prin ele să se ajungă la adevărul central, care nu trebuie să fie interpretate. În cazul de față, este un element introdus în pildă, intenționat rostit așa de Domnul Iisus Hristos ca să te determine pe tine care stai pe bancă și pe mine să gândim. Și elementul care este introdus în această pildă este acesta și aș vrea să-l citim. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat, cum? Aproape mort. Deci nu l-au omorât, măcar că Domnul a fost omorât. Dar Domnul a vrut intenționat să spună acest lucru, aproape mort, și anume intenția este cu următorul scop. Un levit trecea și el prin locul acela, l-a văzut, a trecut pe alături. Din întâmplare, un preot trecea pe acolo, l-a văzut, a trecut pe alături. De ce? Pentru că erau fără inimă, oameni fără simț, probabil noi așa am fost obișnuiți să judecăm, pentru că i-am făcut pe evrei vinovați de toate lucrurile, că așa ne-a plăcut nouă, ei sunt vinovați de toate. Nu! Când Domnul a spus că l-a lăsat aproape mort, a făcut-o intenționat ca ție să-ți comunice următorul mesaj și mie. Și ție care asculți pe casetă, și anume, să gândești că în momentul în care trece levitul și în momentul în care trece preotul pe lângă el, nu trece la un timp îndelungat după care s-a întâmplat acțiunea, ci trece probabil la câteva minute sau la o oră, două, de când acest om a fost bătut între tâlhari. Pentru că de trecea la timp îndelungat, el era mort de-a binelea, dar era aproape mort ca să-ți vorbească că acțiunea jefuirii s-a petrecut cu câteva minute înainte. Și atunci preotul și levitul când l-a văzut, să știți că i-a fost milă de el, asta vrea să-ți spună Domnul, dar ce i-a deranjat pe ei? Care a fost problema lor de nu s-au dus la el? Pentru că l-au văzut că încă suflă și sângerează, ei și-au dat seama imediat, omul acesta a fost atacat de câteva minute, de câteva momente. Înseamnă că din moment ce suflă și curge sânge din el, asta s-a întâmplat. Și asta ne mai spune ceva. Hoții care l-au atacat, unde sunt departe acum? Sunt pe aproape.
Vin pe aproape. Eu vreau să fac un bine, și-a spus preotul. Și levitul. Și eu vreau să fac un bine. Mă duc la el, mă plec să-l iau de acolo. Ce se poate întâmpla cu mine? Hoții care l-au atacat cu câteva momente înainte pe el, mă atacă și pe mine. Și binele meu se alege cu un necaz. Mai bine nu mă duc. De ce să mor? De ce să mor? Dar a venit samaritean. La câteva momente după preot și levit. Au văzut aceeași scenă, încă curgea stângele, încă sufla. Și el a zis, domnule, omul acesta, dacă nu intervine acum rapid, moare de binelea. Și s-a dus și l-a luat și a avut grijă de el. Ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos? El a vrut să comunice următorul lucru. În împărăția aceasta pe care eu urmează să o stabilesc, deci adevărul central din această pildă, din punct de vedere al împărăției, în împărăția pe care eu urmează să o stabilesc, nimeni nu va putea intra dacă nu se aseamănă cu samariteanul. În ce sens? Samariteanul practic ce a făcut? A zis, domnule, dacă mă omoară, mor. Big deal. Nu e nicio problemă. Mă duc și eu și mor. Samariteanul a acceptat să moară. Pentru că acesta este adevărul. În împărăția lui Dumnezeu, dacă vrea cineva să intre fără să accepte să moară, ca și ăla căzut între tâlhari, ca Iisus Hristos, și voi ați murit împreună cu Iisus Hristos și ați înviat împreună cu El, dacă nu accepți să mori, nu intri. Clar? Și limpede. Nu accept să mori, nu intri. Nu te asemeni cu ăla căzut între tâlhari, nu vei intra. Nu te asemeni cu viața și cu moartea lui Iisus Hristos, nu vei intra. Pentru că Iisus a spus acest adevăr. Și acum să vi-l citez. Cine își va scăpa viața, și-o va pierde. Dar cine și-o va pierde pentru mine, ce va face? O va câștiga-o, adică va intra în împărăție. Slăvit să fie Domnul. Așa se înțelege împărăția. Deci iată din punctul de vedere al împărăției un adevăr pe care noi trebuie să-l urmărim. În toate pildele, Iisus n-a vrut altceva în primul și în primul rând decât să ne zugrăvească împărăția, să ne spună un adevăr mare, central și apoi multe altele practice. De data aceasta, înțelegem de ce. Din punctul de vedere al acestei împărății, personajul principal fiind cel căzut între tâlhari și pentru că Iisus are primul întâietate în împărăție, în cazul de față, prin împărăție, înțelegem prin pilda aceasta că cel căzut între tâlhari reprezintă pe Iisus. Tu trebuie să te asemeni cu moartea și cu învierea Lui. Eu la fel. Numai așa vom vedea împărăție. Și ne întoarcem în seara aceasta la pilda polilor. Este una din pildele judecății. Comentatorii biblici ne spun că este posibil Iisus Hristos, când a rostit această pildă, să se fie inspirat dintr-o întâmplare reală care s-a petrecut pe vremea lui. Și anume, întâmplarea este următoare. Irod cel Mare a murit, dar înainte ca să moară Irod cel Mare, el avea mai mulți fii. Și înainte ca să moară și-a împărțit împărăția regatului Iuda, care era sub Imperiul Roman, și-a împărțit regatul în tetrarhii, în porțiuni, după cei patru fii ai săi, pe care i-a numit tetrarhi. Astfel avem pe Irod Agripa, Antipa, avem pe Irod Arhelau, pe Irod Filip și pe Irod Agripa mai târziu. Irod Arhelau a primit în această împărțeală, după tatăl său Irod cel Mare, el a primit Iuda și Samaria. A fost singurul dintre copiii lui Irod că atunci când a împărțit imperiul, citiți în istorie ce eu vă spun, a fost singurul dintre copiii lui Irod pe care Irod bătrânul l-a numit și a zis, tu ești împărat. Dar această numire a lui față de fiul său, că tu ești împărat, ceilalți numai tetrarhi au fost numiți, această numire nu avea valoare întrucât Palestina era sub Imperiul Roman. Confirmarea cuiva ca să fie împărat trebuia să fie făcută de la Roma. Și în istorie veți citi următorul lucru. Imediat după moartea lui Irod cel Mare, Irod Arhelau, tetrarhul Iudeei și Samariei, și-a chemat prietenii slujitorii, le-a lăsat averea lui în administrare, a luat o parte din această avere, de asemenea, și din slujitorii lui, s-a urcat pe un vapor, pe o barcă din vremea aceea, pe o corabie și a plecat la Roma, ca să primească confirmarea din partea lui Cezar că este împărat. Imediat după plecarea lui, o delegație de evrei a plecat de asemenea la Roma pentru că l-urau, pentru că se asemăna cu tatăl său, mai ales că nu erau nici evrei de origine, erau edumei, așa. Au plecat la Roma să-i ceară lui Cezar să nu-l numească împărat. Dar, pe când au ajuns ei la Roma, el se întorcea deja cu o grămadă mare de bani, a obținut acest titlu de împărat. Când s-a întors, Prietenul i-au venit la el și a zis, acum că ești împărat, îți punem împărat de-a binelea, știi că a fost o delegație care s-a dus să ceară ca să nu fii împărat și prietenul lor ăsta aici și delegația abia se întoarce. Și pe toți aceștia i-au omorât, Irod Arhelau. Citiți în orice enciclopedie istorică. Inspirat de aici, probabil în acest eveniment, Iisus Hristos ne dă această pildă a polilor, în care ni se spune că lucrurile s-au petrecut cam așa. Un om de neam mare, în greacă scrie un eugenis. Eugenis, de unde avem noi numele Eugen, înseamnă bine născut. Bine născut. Născut din familie nobilă, din familie împărătească. S-a dus într-o țară îndepărtată să-și ia împărăție. Evident că Iisus vorbește despre el, pentru că el este omul care merge în țara aceasta îndepărtată să-și ia împărăție. A chemat pe slujitorii lui în număr de 10. Și acest lucru trebuie să vă vorbească dumneavoastră foarte mult, din nou, că pildele pe care le studiem acum, pildele judecății, a împărăției, privind aspectul judecății, ele se referă cu precădere la vremea sfârșitului. Nu se referă la timpul nostru de acum. Anumite aspecte din pildă, da, dar pilda are caracter profetic de viitor. 10 este numărul care trebuie să vă vorbească acest lucru, pentru că 10 este cifra sau numărul care îl reprezintă pe Israel, frate și surori. Uitați-vă în Biblie, pretutindeni. În Israel au primit 10 porunci. Asta era numărul lor. În Israel era legea aceasta că unde sunt 10 evrei, se permite să se formeze o sinagogă. În Israel era obiceiul acesta 10 să fie numărul maxim de martori admiși undeva ca să se execute o lucrare care să aducă liniște și pace. Veți găsi, de exemplu, pe soțul Anei, că îi zice Anei la un moment dat, nu valorez eu pentru tine mai mult decât 10 copii? Aceasta era cifra lui Israel. Aceasta reprezintă întregul lui Israel. Deci, prin aceasta, nouă ni se spune clar, ca și în pilda celor 10 fecioare, și când vom ajunge acolo, vom înțelege de ce este vorba de sfârșit și nu de biserică. Înțelegem că Domnul se adresează cu precădere lui Israel, pentru că evenimentul pe care îl va învedera în această pildă va spune despre perioada aceea de la sfârșitul necazului celui mare, când Domnul Iisus Hristos va veni să-și întemeieze împărăția și când El, de fapt, va veni în Israel. Și anume, spune că i-a chemat pe cei 10 slujitori, le-a dat la fiecare câte un pol sau o mină, spune în limba greacă. O mină înseamnă 100 de dinari sau a 60-a parte dintr-un talent. Le-a dat la fiecare câte 100 de dinari, un dinar fiind plata unui lucrător pe o zi, deci plată pe 100 de zile. Și le-a zis, mă duc să-mi iau împărăție, să-mi caut o împărăție și după ce mă întorc, până mă întorc, voi să-mi administrați această avere. Cuvântul Domnului spune că el a plecat și după o perioadă s-a întors înapoi și au venit pe rând la el. Iată că de data aceasta fiecare a primit câte un pol, spre deosebire de pilda talanților, unde au primit diferit, unul 5 poli, unul 2 poli, unul 1 pol sau un talant, adică. Cum vă spuneam rândul trecut, ceea ce vrea să ne sugereze Domnul Iisus Hristos tuturor, deci, așa cum îi vorbește lui Israel, am spus, sunt adevărul care sunt valabile și pentru biserică. Ceea ce ne sugerează tuturor este aceasta. Faptul că le dă tuturor câte un pol, Domnul vrea să ne spună că împărăția este oferită egal tuturor neamurilor pământului, așa cum este oferită lui Israel. Toți primesc un pol. Împărăția este oferită egal, este șansă egală tuturor. Dacă în pilda talanților le-a dat diferit, unuia 5, altuia 2, prin aceasta, altuia 1, prin aceasta vrea să ne sugereze că în această împărăție, cu șansă egală pentru toți, responsabilitatea este personală, nu colectivă. Rețineți acest lucru. Responsabilitatea este personală, nu colectivă. Este o împărăție cu șanse egale pentru toți, pilda polilor, dar este o împărăție cu responsabilitate personală. Fiecare răspunde funcție de capacitate pe care el o are și de gradul de acumulare a cunoștinței lui Dumnezeu în procesul acesta al ducerii mântuirii până la capăt câtă vreme este persoană fizică. Omul acesta bogat, care evident că îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, s-a întors. El a venit iară. Prima dată în țara departe în care el s-a dus și unde evreii au urât să-l audă spunând acest lucru, înțelesul imediat este că el s-a dus în adâncurile pământului, a murit. De acolo s-a întors din nou glorios și de asemenea el se va întoarce din nou glorios din ceruri. Și acum va sta de vorbă cu fiecare în mod egal, și cu evrei și cu neamurile. Va sta de vorbă cu fiecare în mod egal, ca fiecare să dea socoteală de administrația. Deci fiecare este un ispravnic în această împărăție, cum am văzut în pilele ispravnicului necredincios. Să dea dovadă de administrația pe care au făcut-o în această împărăție, funcție de polul care l-au primit. Ceea ce noi trebuie să observăm, frați și surori, este următorul lucru. Ascultați! Cel dintâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. Pe de altă parte, apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Ce vrea să ne spună aici Domnul? Ce vrea să ne spună aici Domnul? Adevărul central pe care îl enunță din nou Domnul Iisus Hristos. Repet, suntem la pilde și vorbim de împărăție. Și trebuie să fie un adevăr central rostit în pilda aceasta. Adevărul central pe care Domnul îl enunță este următorul. Nu-l interesează pe Domnul, țineți minte, vă rog să mă ascultați bine ca să puteți să pricepeți. Nu-l interesează pe Domnul cât lucrezi tu. Nu-l interesează. Nu asta îl interesează pe Domnul. Și veți zice voi cum? Și voi zice cum? Nu? Pentru că dacă nu-l interesează, ce l-a condamnat pe cel care i-a adus polul înapoi? Nu! Nu-l interesează pe Domnul, în adevărul pe care vrea să-l enunțe acum, cât ai produs sau cât am produs sau cât n-ai produs. Ci adevărul central pe care îl enunță este următorul. În această împărăție pe care o stabilesc în momentul în care vin, intrarea se face nu pe baza cantității faptelor pe care voi le-ați produs. Intrarea se face pe baza credinței, exprimată de data aceasta în ceea ce vom numi ascultare. Argumentul. Primul a venit și a zis, Doamne, ce a zis? Uitați-vă în Biblie. Vă rog să vă uitați în Sfânta Scriptură. Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Al doilea a zis, polul tău a mai adus 5 poli. Cine a adus? Polul. Nu are Domnul nicio socoteală cu persoana fizică. Pentru că aportul acestei persoane fizice practic este nul în ce privește vreun merit în această împărăție. Pentru că producerea în sine a cantității și a calității, dacă vreți, este generată nu de persoană în primul rând, ci este generată de pol în sine. Pentru că observați cât de clar vorbesc, Doamne, nu eu am adus încă 10 poli. Eu n-am putut să fac lucrul acesta, ci polul tău a mai adus 10 poli. Polul tău a mai adus 5 poli. Polul tău n-a adus nimic. Și aici este cel de-al doilea adevăr pe care îl enunță Domnul, și anume, când împărăția aceasta pe care eu o voi stabili-o, atunci când voi face socotelele în această împărăție, rețineți, ca dovadă că nu mă interesează brațul de fapte pe care mi le aduceți, și vă rog să ascultați bine toți. Asta vrea să spună Domnul. Nu mă interesează brațul, vagonul, ce vreți voi, cu care veniți și vă numărați polii. Nu asta mă interesează, cât de m-ar interesa, n-aș da polul celui de-al treilea celui ce are 10. Iată că nu-mi trebuie mie polul, că n-am ce să fac cu el. Îl dau lui, poftim, ține-l tu, ca să vezi că nu mă interesează nimic. Ceea ce îl interesează pe Domnul, principiul după care se va intra în această împărăție, este să asculți. Și anume, uitați ce a spus el. Un om de neamare s-a dus într-o țară depărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Foarte clar. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoț până când? Până mă voi întoarce. Cu alte cuvinte, ce le-a cerut? Ascultați de mine până mă întorc. Să nu credeți că în lipsa mea vor veni unii și vor zice exact cum se întâmplă în vremurile din urmă. Uite Hristosul aici, uite-l aici, uite-l aici, uite-l aici. Pentru că eu, chiar dacă sunt departe, eu sunt prezent cu voi. Și aș vrea să mă vedeți că sunt prezent prin faptul că țineți polii mei, prin faptul că țineți talanții mei, prin faptul că țineți cuvântul meu, prin faptul că aveți la voi Duhul meu cel Sfânt. Prin aceasta trebuie să știți, chiar dacă eu sunt într-o țară depărtată, eu sunt între voi, eu sunt prezent cu voi. Să nu vă fure cineva zicându-vă, ăla nu mai vine, așa cum spune Petru, a uitat să mai vină. Toate așa de când le știe lumea și de când le predică moșii și strămoșii noștri. Nu! Dacă Domnul a spus, rămâi în cuvânt, rămâi până vine El. Chiar dacă el nu vine și te duci tu la el, tot în el trebuie să rămâi, în cuvânt. Pentru că ceea ce onorează Domnul, repet, nu este vagonul de pol pe care tu-i aduci, nici talanții, că nu-i trebuie. Poftim, dă-i la ala cu 10 să vezi că nu-mi trebuiește. Nu vreau să-ți măsor fapte, nu vreau să ți le număr. Mă uit la inimă, mă uit să văd dacă ai fost conștient că eu sunt cu tine, chiar că atunci când sunt departe. Vreau să vezi și să ții minte acest lucru. Măcar că eu sunt în țara aceea departe, eu totuși te văd. De aceea se va spune în Evrei, grozav lucru să ai de-a face cu un Dumnezeu așa de mare. Grozav! Pentru că ochii lui sunt ca para focului, pătrunde din înaltul cerului până în adâncul pământului. S-a spus și în vechime, se spune și în Noul Testament. Unde mă voi duce departe de fața ta și de ochii tăi? Dacă voi zbura între stele, cum spune Obadia, aduți aminte cuvântul Domnului, spune, așa vorbește Domnul, chiar de-ți vei face cuiburi între stele și de acolo îmi să te dau jos. Pentru că El te vede. Te vei duce în mormânt sau în adânc. Așa cum este la mod acum, unde nu-i scanse, n-ați citit în presă recent, este o femeie care a întemeiat o sectă foarte periculoasă, 10.000 de dolari, îți câștigi un loc, devine domnul, trebuie să te caute, să se scormonească după tine, dar Domnul nu-i de la care scormonește, pentru că Domnul a spus, drumul nostru nu-i în jos, calea celui neprionit e în sus, drumul celui rău e în jos, ascunde-te acolo, acolo pică pe tine, te duci acolo, el e acolo. Mergi în fundul adâncului, el e acolo. Mergi la marginea pământului, am venit în România, a rămas Dumnezeu în România? E aici. Polul, darul pe care ți l-am dat, este identic cu talentul. Mântuirea pe care ți-am dat, cuvântul pe care ți l-am dat, indiferent ce dar ți-a dat Dumnezeu și ce dar ne-a dat Dumnezeu, aceasta este dovada că măcar că el este departe, el este cu noi. Și pentru că este cu noi, repet încă o dată, pilda nu vrea să-ți zugrăvească că faptul că unul a adus 10 poli, pe el îl onorează. Și unul a dus 5 poli și pe el îl onorează. Nu! Aceasta este secundar la Dumnezeu. Aceasta este secundar. Și ceea ce onorează Domnul din partea noastră este că dacă a spus să lucrăm până el se întoarce, să lucrăm. Să lucrăm. Că în ultimă instanță nu noi producem. Nu noi producem. Polul tău a mai adus. Și al doilea argument în această direcție este faptul că acest om a zis, știam că tu ești aspru și că ești așa și așa și așa și scos de unde n-ai pus. Ok, dacă și asta ai știut, a spus Domnul. Puteai să dormi tot așa de liniștit cum ai dormit până acum. Nu ți-aveam baiul deloc. Te puneam în împărăția mea și pe tine. Dacă nu împărat, te puneam să conduci de citând, te făceam ce puțin primar. Tot așa puteai să dormi de bine dacă ai știut că scot de unde n-am pus. Dar îți trebuia un lucru. Decât să-l ții în ștergan, trebuie să te duci la bancă, un singur drum să faci. Pune-l în bancă și când veneam eu, dobândă mare găseam acolo, că lucra polul singur. Nu i-auzi pe ăștia că au spus, polul tău m-a adus 10 poli. Dar, problema este următoarea. Dacă nu există fidelitate, ascultare sau credință din partea noastră, există atunci altceva care în timpul acesta poate să pună stăpânire pe inimile noastre, potrivit acestei pilde. Și anume, ce zice el? Am știut că tu ești un om aspru. În greacă scrie austeros, de unde îți spune chiar și românește, extrem de sever. În pilda talanților spune de acolo, am știut că ești un om rău, tradus. Scrie în limba greacă, am știut că ești un sclerotis. Ce înseamnă aceasta? Unul sclerozat, la care cea mai mare parte din celula nervoasă i-a murit și acum i-a rămas doar câteva linii și altceva nu știe. Este așa de rigid numai în liniile în care a rămas merge, este sclerozat. Problema este deci următoarea. Domnul când a zis ceva ca noi să facem, noi să facem cum a zis El. Nu să-L chestionăm noi pe Domnul, pentru că El n-a zis lucruri absurde. Însă vor fi oameni care se vor socoti mai înțelepți decât Dumnezeu, cum a fost acesta, tot rob, care și-a pus talentul și polul în ștergar sau în pământ și a zis, eu știam că tu ești un om aspru. De ce? Pentru că el nu-L cunoștea pe Dumnezeu, el numai gândea despre Dumnezeu. Aici este diferența. Dumnezeu nu-i trebuie ca să îl știi cum gândești tu că este, ci lui Dumnezeu își cere să-L crezi cum se prezintă El că este. Ai înțeles? Așa gândește o lume întreagă. Păi eu cred că Dumnezeul vostru, mă gândesc că, I don't know. Sunt sigur că you don't know. Pentru că tu numai gândești, dar El nu este așa. Trebuie să-L cunoști personal și nu-L poți cunoaște decât mai prin ascultare
și credință. Și dacă el a zis, sari în apă, sari în apă. Dacă el a zis, mănâncă lăcuste, mănâncă lăcuste. Dacă el a zis, te încingi cu brâu de piele, încingi-te cu brâu de piele. Dumnezeu nu e absurd. Și Dumnezeu vrea ca noi, viitorii moștenitori a împărăției, să nu ne facem calcule că știu eu că trebuie să aduc un car de fapte. Știu eu cum e Dumnezeu. Ăsta-și cere, Domnule, să-i dai toată casa și numai atunci, nici atunci nu ești sigur. Așa gândești tu. Și pentru că gândești așa, de aceea îl știi așa. Dar ca dovadă că Dumnezeu nu este interesat în cât îi aduci, ia și dă la celălalt, că nu-mi trebuie. Anyway, Dumnezeu își cere, ți-am spus un cuvânt, roagă-te până vin. Roagă-te, Domnule, până vin. Ți-am spus, bucură-te până vin. Hai să ne bucurăm până vin. Ți-am spus, stați în cuvântul meu până vin. Hai să stăm în cuvântul lui până vin. Ne-a spus, adunați-vă la oaltă, dragostea lui ne strânge. Hai să ne adunăm la oaltă. Prin aceasta dovedim că suntem în împărăția lui, că l-ascultăm, că umblăm în cuvântul lui și că suntem conștienți, chiar departe de noi fiind, chiar departe de noi fiind, el este prezent prin ceea ce ne-a lăsat. Polul n-a încetat să fie tot al lui, a împăratului mers în țară departe, ca atunci când a fost lângă el. Talentul n-a încetat să fie tot atât de mult al acelui împărat, ca atunci când l-a împărțit și a venit înapoi să-l ia. Și câtă vreme el este între noi, cu cuvântul său, cu iertarea sa, cu darurile sale, câtă vreme el este între noi, cu iubirea sa, cu mântuirea sa, mai bine să-l ascultăm pe el, frați și surori. Și indiferent ce ne spune el, noi să avem inima aceea de copil care să spune, da, Doamne, vorbește, că robul tău te ascultă. Amin.